o kasara in kɛra sababu ye ka maa saba bɔnɛ o nun na ka maa tan ani fila k'olu jogi o maa tan ani fila kɔnɔna la maa duuru olu kɔni u ta ayiwa a ka gɛlɛn dɔɔni fɔɔ ka sababu kɛ u y'olu bila ka taa joona joona Tɔnbɔkutu walasa u na se ka u niw kisi ni maa nunu na musow b'a la denmisɛniw b'a la ani cɛɛw ni maa minnu filɛ ka bɔnɛ o nin na a bɛɛlajɛlen kun bɔra u ka dugu la ka na ɲɛfun kɛ ka na enregistrement biométrique de kɛ Sanba Kulibali ale ye asakow ka président y'a ɲɛfunke wa minnu jogina ani dɔ minnu tanyana fana olu somɔgɔ dɔ do
ayiwa kasara sababu kɛnu kɛra surcharge ni bolijugu de ye mobili mototigiw charge fo k'a dantɛmɛ moyɛn wɔrɔ tan bolo moto taxini kɔ
docteur fofana ale ye médecin chef ye dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ ɲɛfunke o ɲɛma fɔlɔ ye
mɔgɔ fila kɔni depuis accident yɛrɛ kɛyɔrɔ la olu tora la yen nɔ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ suma donc u nanen ni mɔgɔ ninnu ye kelen fana b'a la o fana tora la yan nɔ mɔgɔ tɔ minnu bɛ yan nɔ banabaatɔ tan ani fila de kun do maintenant mɔgɔ duuru kɔni b'a la vraiment olu ta juguyara kosɛbɛ fo an obligera an y'olu bila ka taa Tɔnbɔkutu yɛrɛ a su kelen sinon mɔgɔ wolonwula tɔ kɔni vraiment olu kɔni ta ma kɛ bana fɛn jugu ye alhamdulilayi olu yɛrɛ u bɛ liberela bi
ka bɔ ɲɛfunke Seku Mayiga ka ɲɛsin VOA bamanan ma